Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 25 январдагы жарым сааттык күндүзгү берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бүгүн Бишкекте коомдук байкоочу кеңештин өкүлдөрүнүн жыйыны өтүп, ага өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев да катышты. Түз алып уктурабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтты.
Мына ушинтип мамлекеттик органдарын мамлекеттиги ишенчиге жетишеңчи, коомду ишенчиге төрт көрүнүктүк жасап атсаңар, ошого чара көрбөсүңөр.
Эл аралык жергиликтүү баяндар алдыда, ошондой эле Кыргызстанда биринчи ирет тартылган интерактивдүү көркөм тасма тууралуу да айтып беребиз.
Сен ордодон жөндөн жөн жардам ала албайсың, башкаларга дагы кол сунууга убакыт келди. Балким сенин туура жолго түшүүнү каалаган тааныштарыңа бул китепти таратып келесиң.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядагы жер титирөө 18 кишинин өмүрүн алды. Расмий органдардын маалыматына караганда, очогунда күчү 6.8 балга жеткен жер титирөө Түркиянын батышындагы Эль-Язык провинциясында катталган. Кырсыктан имараттар кыйрап, кеминде 18 киши каза таап, дагы жүздөгөн адамдар жаракат алды. 24 январда өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар мекемеси Сиврижде шаарына жакын аймакта 6.75 километр тереңдикте жер силкингенин кабарлады. Апааттан Эль-Язык провинциясында 13, Малатия шаарында 5 киши каза болду. Эки провинциянын өкүлдөрү 225 киши жаракат алганын кабарлашты. Ички иштер министри Сүлеймен Сойлу 533 киши жаракат алганын айтып, урандылардын арасынан 30 адамды сактап калышканын жарыялады. Президент Режеп Тайип Эрдоган Твиттердеги баракчасына кырсыкка байланыштуу бардык тийиштүү чаралар көрүлөрүн жазды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жер титирөө Иран, Сирияда дагы сезилгенин жазып жатышат. Кытайда өпкөнүн сезгенткен жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны жана жуктуруп алгандардын саны кескин өсүүдө. Франция жана Австралияда бул илдетти жуктуруп алгандар да катталды. 23 январдагы маалыматка караганда Кытайда жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 41 жетип, 29 провинцияда 1287 киши жуктуруп алган. Өсүү жабдыктары менен кылдат текшерип жатышат. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги маалымдады. Министрлик коркунучтуу вирус Кыргызстан аймагында катталып эле экенин дагы бир жолу белгилейт. Кыргызстандын, Кытайдын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек араларында 11 санитар карантин пункту иштеп жатат. Мындан тышкары санитардык карантин пункттарын Кыргызстан менен Казакстандын ички чек араларында дагы орнотуу пландалууда. Чекаранда украиналык Боинг жүргүнчү учагын жаңылыш атып алган аскер кызматкери түрмөдө отурат. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф германиялык журналга берген маегинде билдирди. Министр камалган аскердин өздүгүн ачык айткан жок. Зариф ошондой эле 1988 жылы Ирандын жүргүнчү учагын атып алган АКШнын окуясын эске салды. АКШ Ирандын жүргүнчү учагын атып алгандан бери 32 жыл өттү. Азыркы учурда алар расмий кечирим сурай элек. Ал окуяга жоопкер болгон америкалык офицер медал алды. Ал эми украиналык учакты атып алган жок аскер түрмөдө отурат, деди министр. Министр Ирактагы америкалык аскер базасында урулган соккуну генерал Сүлейменинин өлүмү үчүн Ирандын расмий аскердик жообу деп атады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ала качуу үчүн шектүү катары 3 киши кармалганын маалымдады. Алар 22 жаштагы кызды ала качкан деп шек саналууда. Маалыматка ылайык, 21 январ күнү Ош шаарындагы көчөлөрдүн биринен белгисиз бирөөлөр 22 жаштагы кызды ала качып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Бул фактыны ыкчам иликтөө учурунда ал кызды мажбурлоп никелешүү максатында алып кетишкени аныкталган. 23 январ түнү кылмышка шектүү катары 22 жаштагы 3 жигит кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда Жазык кодексинин 175-беренесинин адамды никеге туруу максатында урдоо негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды. 23 январда Вашингтондо Дональд Трамптын адвокаттарынын 3 күндүк сөзү башталды. Буга чейин 3 күн 8 сааттан демократтардын айыптоочулары сүйлөгөн болчу. Ишембидеги отурумду Ак үйдүн юрист консультанты Пет Симолон ачты. Ал коргоочу тарап өз жүйөлөрүн келтириш үчүн толук 3 күндүн кереги жок экенин билдирди. Трамп айыпталгандар 3 күндөн бери алардын талаптары аткарылган учурда кандай кесепеттери болоорун ойлонушкан жок деп айтты Ак үйдүн өкүлү. Ак үйдүн юрист консультанты президенттиктин каршылаштары талап кылып жаткан жол америкалык коомчулуктун негизги салттуу баалуулуктарын бузууга алып келерин билдирди. Буга чейин 3 күн сүйлөгөн демократтар дагы азыркы президенттин бийликте кала бериши америкалык демократиянын негизги салттуу баалуулуктарын бузат деген пикирин айтышкан. Ишембидеги отурум 3 саатка жеткен жок. Байкоочулар коргоочу тарап жүйөлөрүн сактап, дем алыш күндөрдөн кийин телеаудиториянын көбөйүшүн күтүп жатышат деп баалашты.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Алам Тордогу Азаттык Чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иште күбөлөр көрсөтмө бере баштады. 23 январдагы жараянда алгачкылардан болуп улуттук гематология борборунун дарыгери суралды. Ушул эле процессте бул иште коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгондагы 3 мурдагы жетекчиге сотто айып угузулду. Алар коюлган күнөгө макул эместигин айтып жатышат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулуп, андан ары Кыргызстандан чыгып кеткенине байланыштуу соттук иш алдыга жылып, алгачкы күбө сурак берди. Буга чейин бул иш боюнча соттук процесстер ар кандай себептер менен бир нече жолу жылдырылып, үзгүлтүккө да учураган. 23 январдагы жабык сот отурумуна экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдыхалим Райымжанов келди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жараянга катышкан жок. Анын жактоочусу Замир Жошов сотто Батукаевдин иши боюнча шек саналып жаткан 4 кишиге карата айыптоо актысы окулуп, коррупция беренеси менен кине коюлганын айтты. Анын сөзүнө караганда, мурдагы президент Батукаевди бошотууда коррупция болгон жана анын башында Атамбаев турган деп шектелүүдө. Жошов Атамбаев тагылган айыпка макул эмес экенин билдирди. Бул жолку соттук отурумда алгачкы күбө улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленко сурак берди. Анын мазмуну боюнча адвокат Жошов буларды айтты.
Абдухалим Райымжановдун сейфинде Азиз Батукаевдин сөөк мээсинин образецтери бар эле экен. Ошону алып изилдегем. Изилдегенде чындап эле рак менен лейкоз менен оору иткени аныкталган деп атат. Анан биз суроо атабыз, биз сурадык. Сиз 100% ошол образецтер Батукаевга тиешелүү деп айта аласызбы десем, айта албайм дейт.
Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси коррупцияга айыпталып жаткан Абдухалим Райымжанов болсо 2013 жылы Азиз Батукаев өз милетине чалдыкканы боюнча анализ коюлганда өз ооруканада жатканы айтууда. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушун иликтеген депутаттык комиссияда, прокуратурада ошол жылдары анын бул ишке катыштыгы бар экенин аныктай албаганын жүйө кылды.
Мен нарынга барган жокмун, мен диагноз койгон жокмун, мен справка жазып берген жокмун, эчтеке эмес. Мен как руководитель мени ушултуп неме болушу.
Дагы бир айыпталуучу мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да коюлган күнөөгө макул эмес. Анын жактоочусу Алия Турумбекова соттук отурум жана тагылган айып боюнча мындай деди.
Конечно, она не согласна с предъявлением.
Албетте, Индира Жолдубаева коюлган айыпка макул эмес. Ал муну четке кагып жатат. Соттун жүрүшүндө иликтей турчу көп жагдайлар бар. Мен судья кайсы бир деңгээлде калыс болуп жатканын айткым келет. Анткени биздин кошумча күбөлөрдү суракка алуу боюнча өтүнүчүбүздү колдоп берди.
Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары дагы бир маселени көтөрүп жатышат. Алар Атамбаевге айыптоо актысында коррупция беренеси боюнча айып тагылганы менен иштин материалында жемкорлуктун белгилери жок экенин айтышты. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун Азиз Батукаев Жаныш Бакиевке алмашылмак, ошондуктан бошотулган деген көрсөтмөсүн мисал кылышууда. Бул тууралуу Атаханов менен мурдагы президент Атамбаевдин беттештирүү протоколунда сөз болгону интернетке чыгып кеткен. Анда Атаханов 2011 жылы Чечениянын жетекчиси Рамзан Кадыровдун жакын адамы, Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов жеке учак менен Бишкекке келип, мурдагы президенттин уруксаты менен аланы менен жолугушканын айткан. Андан соң тараптар Батукаевди бошотуш үчүн ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу жагын макулдашканы белгиленген. Атамбаевдин жактоочулары буга чейинки жараянда соттон Кадыровдон, Делимхановдон жана Жаныш Бакиевдин көрсөтмө алууну өтүнүшкөн. Судья Милибек Кайпов адвокаттардын өтүнүчүн четке аккан. Сот Атамбаевдин катышуусуз өтүп жатат. Ал сотто отурумдардан бир нече жолу чыгып кеткендигине байланыштуу судья 9 январда ишти Атамбаевсиз эле кароону чечкен. Бул иш боюнча айыптап жаткандар жана Атамбаевдин бул аракети тууралуу прокурор Медер Абдышев комментарий берди.
Далилдерди сот бүткөндөн кийин анан кийин билесиңер. Азыр болсо сот отурум жаңы эле башталды, жаңы эле суроо баштадык. Бир гана күбөнү суроо кылдык. Кийин жыйынтыгын соттун аяктаганда көрөсүз, сот аяктаганда көрөсүңөр.
Атамбаевдин сотко катышпай жатышы соттук ишке канчалык таасир берет?
Атамбаев соттук отурумдун тартибин бузгандыгына байланыштуу соттон отурумдан чыгарылып берилген. Соттун токтому негизинде. Эртеңге эле катышса, кийинки деле катышса укугу бар.
Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Алмазбек Атамбаев башта соттук процесстерге келүүдөн баш тарткан үчүн отурумдарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өткөрүү чечими чыгып, атайын кызматта көчмө сот отурумдар болду. Жактоочулардын өтүнүчү менен иш кайра райондук соттун имаратында карала баштады. Кийинки жараян 28 январга белгиленди. Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөттөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын кооштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги өткөн жылы бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Баткенде күйөөсүнүн токмогунан качып үйдөн дайынсыз кеткен келин 6 күндөн кийин табылды. Ал өзүнө келгенче бейтааныш аялдын үйүндө жашырынып жатканын айтууда. Ал эми келиндин күйөөсү аялына зомбулук көрсөтпөгөнүн, келин буюмдарын алып үйдөн чыгып кеткенин айтып жатат. Келиндин апасы кызы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып дайынсыз кеткенин билдирүүдө. Окуя тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиев кенен айтып берет.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым деген келин учурда Баткен облустук биргелешкен ооруканасында дарыланып жатат. Келин Азаттыкка айткан маалыматында күйөөсү менен кермур айтышып, токмок жеп үйдөн качып чыккан. Ал окуяны мындайча айтып берди.
Уруштан башталды. Жок, кайным досу келген экен, тамак кылып бербепсиң деп баш эле ошол болгон. Мунан мурунку эле башым уруштар болуп жүргөн, ошол байланыштуу болуп калды. Жок жерден эле квот болду да. Буга чейин 4 жолу көп болгон. Үйдөн алар өздөрү кууп чыккан, сумкаларынан бери ыбырга үйүп сыртка ыргытып. Мен эми буларга кармалган себеби эле апам менен атам чыкпай ушул үйдөн жашайсың дешкен. Артка жол жок болуп эле мен отура бергем да. Анан үйгө качып кирсем үйдөн кууп чыктым десем, буякта сага жай жок деди. Тур чыгып кет деди. Барып атаң менен апаң ээрчитип кел деди. Ыйлап отургам да мен ал жерде караңгыда. Ошол анын эжеге айтып жалбарып ыйлап болгон нерсенин баарын айтып берсем анын макулам да жүр деп. Мен ага бир күн эле жатам, саарып кетем эже, бүгүнчө туруп турайын деген ой болгон менде. Десем ал эже макул болгон, мен бирок тура албай калган. 3 күн өзүмө келбей калдым. Апаңды чакыр деди. Жок, мен бул акыбалда апамды чакырсам мен апам наоборот урушат деп акымдардан коркуп, эмне кылып жүрөсүң, айтпайсың деп мен эме кылабы деген ой болгон менде.
Келиндин күйөөсү аялына кол көтөрбөгөнүн айтып, окуя болгон күнү ал үйдөн керектүү буюмдарын алып чыгып кеткенин билдирди. Жубайлар Орусиядан никеге туруп 2019 жылдын октябрь айында Баткен районунун Бужум айылында жашаган ата энесинин алдына келишкенин кошумчалады.
Мен ого кол көтөргөн эмес, ким бирөөнүн тилиге кирип калып чыкканда бул ой максат менен көрпө төшөк менен. Мен ура турган болсом өзү качыш керек эле болду. Коңшулардын үйгө же ата энелердин үйгө барып же больницага барып же милицияга барып арыз жазып койсо болот. Бир ой максат менен качканда тутулуп калып эми оюга больница келип больницага жатып алды. Мен уурсам кечирим сурап ата энесинин алдынан өтөтү дедим. Мен азыр кол көтөргөн эмесмин, коңшулар келген, чай берген, көргөн свидетелдер.
Күйөөсүнүн токмогунан үйдөн качып чыккан келиндин апасы кызынын дайынсыз экенин айтып, милицияга кайрылган. Келин 6 күндөн кийин Баткен шаарында бейтааныш аялдын үйүнөн байланышка чыккан. Ал күнү келин Баткен облустук бириккен ооруканасына жаткырылган. Келиндин апасы кызынын буга чейин да бир нече ирет күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн айтты.
Мен муну турмушунан бир эки жолу урушуп ажырап эметип келген убакта мен кайра-кайра апарып койгонмун бугачы. Эй балам, артка жол жок. Турмушту ушундай жакшыраак жашай бер, жакшы кылышка аракет кыла бер, тургузушка аракет кыла бер деп кыз балага болушпайын деген максатта ошол апарып койгонмун да.
Келин болсо кайненесинен да зомбулук көргөнүн билдирди.
Жашайм деп эле көңүлүм албай кайтып урушуп карга атса эми күлүп эле жүрө бергем да. Акыры эми макул деп анын сөзүн көтөрө берсем келип аягында күйөөм да кошулуп алыппайбы. Кимисин сөзүн көтөрүшүн билбей калдым да мындайга айтканда. Аяктан эми кысымчылайт, тиягыдан эми кысымчылайт, экөө эки жагымда. Апасы экөөлөп калды. Акыры кет, ар сөзүн эки бирин сөзүнө мен сен кармап отурган жокмун, сен жолуң бош Сен колуң кармаган жок, мен жалынбайм, китер, мен кармала турган нерсем жок сага деп.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова маалыматты тастыктап, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ден соолукка жеңил зыян келтирүү катары катталганын билдирди.
Бул арыз бизге ден соолукка жеңил зыян келтирүү деп кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 21 январда саат 18:40 чамасында өзүм жашаган үйдө күйөөм уруп денеме жараат келтирген деп арыз жазган бизге.
Баткендеги Өмүр Булагы коомдук фондунун алдындагы Жаңыл Мырза Плюс кризистик борборунун жетекчиси Токтокан Мамбетова ушул жылдын башынан бери Баткенде үй бүлөлүк зомбулукка кабылып 16 кыз келин кайрылганын билдирди. Токтокан Мамбетова күйөөсүнүн токмогунан үйдөн качып чыгып, 6 күн дайынсыз болгон келинге психологиялык, юридикалык жардам берип жатканын кошумчалады.
Көчөдө теле учурашып арыздана беришет. Иши кылып күндө куру эмес да калтак жегендер көбүнчө баары жарашам деп эле уруп согуп ушинтип эле атат. Эми эмне кылышын билбейм, анан көбү ажырашпайбыз, ажырашпаганда эмне кылабыз, кайрылып деп да ошентип эле үйүндө жата беришет да.
Келиндин арызынын негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иликтеп жатат. 2019-жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8159 арыз катталса, алардын 554 гана сотко жөнөтүлгөн. 7045 иш тосмо арыз жазылгандыктан кыскартылган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайдагы коронавирустан 56 адам каза таап, дүйнө жүзүндө 2000 ашык кишиге жукканы маалым болду. Кыргыз, Кытай, Тажик жана Өзбек чекараларында санитардык карантин пункттары иштеп жатат. Тегеранда украиналык Боинг жүргүнчү учагын жаңылыш атып алган аскер кызматкери түрмөдө отурат. Турузду эл аралык баян менен улантабыз. Азаттык менен Эркин Азия радиолорунун Кытайдагы кысым деп аталган биргелешкен долбоорунун алкагында даярдалган баянга орун беребиз. Бул жолу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы уйгур активист Варис Абабекринин сырдуу өлүмү тууралуу материалды сунуштайт.
Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин билдиришинче, Варис Абабекири 2019-жылы январь айында камакка алынган. Ал 1980-жылдары Шинжаң университетинде окумуштуу студенттердин союзун түзгөндөрдүн бири болгон. Аталган уюмдун башчысы группалашы Долкун Иса менен чогуу 1988-жылы июлда Кытай бийлигинин уйгур улутундагы элди басмырлаганына, Кытай тектүү жарандарды Үрүмчүгө жапырт көчүрүп келүү саясатына каршы нааразылык акцияларга катышкан. Мындай акциялардан кийин Абабекир менен Долкун абройлуу бул окуу жайдан айдалган жана куугунтукка кабылган. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин маалыматы боюнча Абабекир 1990-жылдары бир канча жолу түрмөгө отуруп чыккан. Кийинчерээк Абабекир кино тармагын актаган жана журналда чыгара баштаган. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгресси Абабекир былтыр жыл башында дагы башка маданий ишмерлер, интеллигенциянын өкүлдөрү менен чогуу кармалышы ыктымал деп болголойт. Анткени Кытай бийлиги сөз өтүмдү коомго таасир эте алган уйгур тектүү жарандардын оозун басууга аракет кылып жатат дейт уюм. Эркин Азия радиосу Абабекирдин өлүмүн өз алдынча иликтегенге аракет кылган. Үрүмчүдөгү саясий жана укуктук маселелер боюнча комиссиянын атын атабоон өтүнгөн кызматкери Абабекир өлгөнү тууралуу укканын айтып берген. Анын өлүмү кокусунан болгонун, жаназасы Ногай мечитинде окулганын кошумчалаган. Анын айтымында активист кыйноодон эмес, жүрөгү кармап жан таслим болгон. Ал Абабекир түрмөгө эмнеге түшүп калганы тууралуу билбей турганын айткан, бирок бийликке жакпаган жагдайларга кабылганын билдирген. Атын атабаган аткаминер Абабекир паспорт алуу үчүн бир нече ирет кайрылганын кошумчалады. Эркин Азия радиосу Үрүмчүдөгү Варис Абабекиринин жакын досторунун бири менен байланышкан. Ал досу өткөн жылдын башында камакка алынганга чейин саламаттыгы мыкты болгонун айтып берген. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин өкүлү Иса Абабекиринин өлүмү кокустан эмес деген пикирде. Ал Кытай бийлиги уйгур элитасын атайлап жок кылуу саясатын баштады деп айтты.
Биз Варистин кандайдыр бир улуттуу илдетке кабылганы тууралуу эч качан уккан эмеспиз. Анын өлгөнүнө байланыштуу бизге келип түшкөн маалыматтар дагы муну ырастайт. Анын саламаттыгы чың эле. Бошонуп чыгып келгенден кийин бир жуманын ичинде өлүп калганы ал катуу зордук зомбулукка, кыйноого кабылганынан кабар берет.
Шинжаңдагы улуттук азчылыктын өкүлдөрү кабылган жагдайга байланыштуу эл аралык коомчулукта тынчсыздануу байма-бай айтыла баштады. АКШ-нын өкүлдөр палатасы былтыр жыл этегинде Кытайдын Шинжаң аймагындагы адам укуктарынын бузулушуна жана ислам динин тутунган аз улуттарга карата репрессиясына байланыштуу мыйзам кабыл алган. Анда бул иштерге жооптуу Кытайдын жогорку кызмат адамдарына санкция салуу чаралары каралган. Уйгур акциясы деп аталган мыйзам долбоорунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда адам укуктарынын одоно бузулушуна байланыштуу Бээжиндин дарегине олуттуу сын айтылган. Бээжин мындай дооматтардын баарын четке кагып, андай жайларды тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат. Анда Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын көзүн дарылап текшере турган жабдуу жана кесипке адистер жоктугунан улам майып болуп калган тууралуу сөз болот. Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын көзүнүн чел кабыгы өөрчүбөй азиз болуп калган учурлар болуп, буга өлкөдө жетиштүү кесипкөй адистердин жоктугу себеп экенин айтып даттанган энелер Азаттык радиосуна кайрылышты. Адистер чындыгында өлкөдө ай күнүнө жетпеген балдардын көзүн текшерип дарылаган жабдуулардагы профессионал адистер да жок экенин айтышууда. Бир нече ай мурда Бектур Керимкулов аттуу муркай Бишкектеги перинаталдык борбордо айына жетпей 30 апталык болуп төрөлгөн. 2 жума төрөт үйүндө жаткандан кийин муркайды дарыгерлер улуттук энени жана баланы коргоо борборунун жандандыруу бөлүмүнө которушкан. Бектур бул бөлүмдө 1 ай жаткан менен анын көзүндөгү чел кабык ретинопатия аттуу ооруга чалдыкканын адистер айтышкан эмес. Апасы Айнура окуя тууралуу буларды айтып берди.
Анан кийин 2 жумадан кийин бизди үйгө чыгарып, үйдө жаткыла, весна берет эткиле деп коюшту. Андан башка эчтекесин предупреждать этишкен жок. Мындай балдардын деген нетанышный балдардын көздөрүн обязательно текшертиш керек экен, потому что ошо көздөр жактан булар деген проблема болот экен булардыкы. Биз Петербургка барып көзүн операция кылдык. Балам ретинопатия недоношенных болуп калды. 4-5 степенге өтүп кетиптир. Бизге врачтар бул оору жөнүндө эчтеке деп айткан эмес, окулюстке көрүнгүлө деп обязательно деп айткан эмес, анткени өздөрү деле билишет экен врачтар. Бирок ошо почему-то ошо ушундай балдарды предупреждать этишпейт, айтышпайт. Эгерде эртерээк айтканда бунун деген стадиялары болот экен, 1-2-3-4-5 деген 5 стадия это уже слепота, да? Биздики ошо 4-5 стадияга өтүп кетиптир. Эгерде эртерээк айтышса, ошо биз скорый жалдасак дагы Алматыга алып барып лазерокоагуляция жасатмакпыз. Кыргызстанда оборудование жок, аппарат жок, даже баланын ушундай недоношный кичке балдардын көзүн текшергенге аппараттары жок экен.
Айнуранын уулун эми көзү көрбөй майып болуп калды. Ал уулунун тагдырына кейип, коңшу Казакстанда ай күнүнө жетпеген балдардын көзүн адистер дароо эле текшерип, лазердик коагуляция жолу менен көзүн чел кабыгын калыбына келтирерин айтып берди. Токмок шаарынын тургуну Жылдыз Жокаеванын небереси Бермет 2019 жылы июль айында ай күнүнө жетпей төрөлгөн. Берметтин да окуясы Бектурдукуна окшош. Бир нече апта Бишкектеги перинаталдык борбордо жаткандан кийин улуттук эне жана баланы коргоо борборуна которулуп, бирок салмагы 1 килограммга толо электе эле бөлүм башчы тарабынан үйүнө чыгарылган. Ага чейин анын көзүн адистер текшерип, көйгөйү бар экенин ата-энесине айтышкан эмес. Убакыттан уттурган бул муркайдын көзүнүн чел кабыгы да жарабай, 5-чи даражадагы ретинопатия диагнозу кеч коюлуп, Алматы, Орусиянын клиникаларына 100,000 деген сом каражатын коротуп барганы менен азыр толук же жарым жартылай көрүп кетүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылды. Жылдыз Жокаева небере кызынын майып болуп калуусуна Бишкектеги перинаталдык төрөт үйү менен улуттук эне жана баланы коргоо борборунун адистерин айыптоодо.
Ушундай эмеде төрөлгөн бүт себеби бар да, баягы ретинопатиягачы. Эми булар больницанын өзүнүн аты ушундай да, перинатальный центр именно выхаживания недоношенных детей. Билиши керек болчу ретинопатия деген, что ушундай недоношенный балдарда болоорунчу. Эмне үчүн ушул экени булар ошондой, эми түшүнөм, бул Минздравтын да күнөөсү. Эмне үчүн бир дары домдо жада калса жарым ставка, жарым эле ставка, окулисттин штаты жок. Эгерде болгондо окулисттер деле карайт эле да ошол жерден. Замминистр Минздравтыкы сотолуп атпайбы? Жаңы перинатальный центр ачылат, анан жаңы оборудование келет, ошонун жоктугуна байланыштуу бизде ушундай проблема көп болуп атат депчи. А эмне жаңы центр канча жылдан бери эле ачылат деп келатабыз, туурабы? Оборудование жок экенин да билебиз. Эми центр ачыла элек, оборудование жок деп балдардын баары инвалид болуш керек экенби? Бул биз билебиз да, 99% маалыматты адам баласы көз аркылуу алат. Анан биз деген ошо төрөлө элек балдарды эч кандай күнөөсү жок балдарды жалаң ошо биздин врачтардын безграмотность, халатность, кайдыгерлик мамиле кылуусунун аркасынан ушинтип балдарыбыз ушинтип сокур болуп отурат. Бул деген өмүр бою майып да.
Ара төрөлгөн балдардын ретинопатиясы көз оорулардын эң оор түрү болуп саналат. Көбүнчө салмагы 1 килограммга жетпей төрөлгөн ымыркайларда кездешет. Мындай балдар ар бир төрөлгөн 1 миллион балага бирөө туура келиши мүмкүн. Ымыркайдын көзүнүн чел кабыгын ак айнекче каптап калат. Андыктан бул оорун алдын алуунун жалгыз жолу эрте диагноз коюу. Түйүлдүктүн көрүү жөндөмү көзүнүн чел кабыгы толук калыптан электеле төрөлсө, ага сырттагы ар түрдүү нурлар тескери таасирин тийгизип, жарыктын айынан сокурлукка кабылышы толук ыктымал. Ушундан улам күвезде жаткан маалда ымыркайды караңгы кылып жаап, көзүнө жарык тийгизбеш керек. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев 2018-19 жылдары ара төрөлүп, салмагы 500 граммдан жогору болгон ымыркайлар көп катталгандыктан көздүн ретинопатиясына чалдыккандар да арбыганын билдирди. Ал жогоруда экени айткан айыптоолорго макул болуп, Кыргызстан боюнча ара төрөлгөн балдардын көзүн текшерип, так диагноз койчу жабдуу жана алардын чел кабыгына лазердик операция жасоочу жабдуулар жок экенин ырастады.
Кийинки убактарда 1 килограммдан салмагы аз төрөлгөн балдарды аларды выхаживать этип бүгүнкү технология позволяет жана анда күвөздөргө салып дары дармектер менен дагы бир проблема түшүп атат. Алардын көзүндө абдан чоң проблемалар болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо биздин Кыргызстанда бизде конкретный статистика бар. 4%нын тегерегинде ошондой проблема менен ошо экстремальный массасы жеңил ара төрөлгөн балдардын арасында 4%ге жакын ушундай балдар ошо ретинопатия менен ооруп калып атат да. Аларды эгерде убагында дарылабаса өмүр бою ошо көзгө отслепый сетчатка жүрүп кетсе көрбөй калат да. Керектүү аппаратура керек да. Азыр аны биз жана эле Германиянын перинаталдык программа деп атпайбы, ошого жаздык. Ошо грантовый негизде ошо жардам бере турган болуп атат. Ошо эми диагностический аппаратура алыш керек да биринчи. Андай аппарат жок. Кыргызстан боюнча жок. Биздин борбордо приспособленный аппаратыбыз бар. Ошону менен текшерип атабыз да. Ал анын баасы бүгүнкү күндө биз тактаганбыз 10,000-15,000 долларга чейин.
Узакбаев жабдууну алгыча күтүп отурбай, көзү начар наристелерди Алматыдагы казакстандык клиникаларга операцияга жиберип жатышканын кошумчалады. Бирок ара төрөлгөн, салмагы аз бала менен жол жүрүү кооптуу болгондуктан алардын торолуусун күткөндөн улам ымыркайлардын 4% жабдуунун жоктугунан азиз болуп калып жатканын белгилейт. Алматыдагы Казакстандын улуттук көз ооруларын дарылоо институтунун илимий кызматкери офтальмолог хирург Асель Шарипова 2017 жылдан бери Кыргызстандан барып көзүндөгү ретинопатия оорусу 4-5 даражага чыгып, аргасыз аларды Орусиянын Петербург, Москва сыяктуу ири шаарларындагы клиникаларга жиберген ымыркайлар көбөйүп жатканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Они стали обращаться где-то ориентировочно с 2017 года. Но приезжали пациенты уже с терминальными стадиями, когда лазерное лечение.
Бизге кыргызстандык кичинекей бейтаптар 2017 жылдан тарта кайрылып баштады. Тилекке каршы алардын көбүнүн көзүндөгү ретинопатия лазердик операция жасалбай кала турган деңгээлге жеткенде араң келгендер болду. Ушундан улам аларга хирургиянын башка түрү зарыл болгондуктан Орусиядагы кесиптештерибизге жиберүүгө аргасыз болдук. Мына 2019 жылдан тарта эле силерге ымыркайлардын көзүн текшерип, ретинопатияны аныктап, өз маалында лазердик хирургияга жиберген бир адис чыкты. Былтыр биз ушул адистин жардамы менен 7-8 баланын көрүү жөндөмүн сактап, лазердик операция жасадык. Негизи бул балдарды дарылоо өтө эле кыйын. Биринчиден абдан кичинекей, ара төрөлгөн. Аларды ташуунун дагы өз жол-жобосу бар. Ымыркайдын баарын эле бул жакка жиберүү мүмкүн эмес. Кыргызстанда жабдуу жок болсо, атайын окутулган адистер болбосо, анда эмне кылышат? Диагнозун аныктай турган атайы жабдуу да жок. Силерге азырынча биздегидей лазердик операция кылган жабдуулар жок. Адистер анан кантип ымыркайдын оорусун аныктап дарыламак эле. Казакстан боюнча 30 дарыгер ретинопатияны аныктоону үйрөнүп, 2019 жылы Алматыда ара төрөлүп көзү көрбөй калган бир да бала болгон жок.
Своевременную помощь. И вот в 2019 году мы вышли уже без слепых детей.
Казакстанда ымыркайлардагы бул ооруну дарылоо үчүн атайын клиникалык протоколдор, жетиштүү диагностикалык лазердик операция жасоочу жабдуулар толук камтылган. Кыргызстандагы неонатолог педиатрлар эми бул жабдууларды алыш үчүн тендердик конкурска катышууга аргасыз болушууда. Эмне себептен бул проблемага саламаттык сактоо министрлиги көз жумуп жатканына ымыркайлардын жакындары таң калып жатышат. Небересинин көзү көрбөй майып болуп калган Чолпон Жокаева азыр кей болуп турган маалы.
Абдан бир чоң үмүт менен барганбыз. Аяктан болсо бизди врачтар баштарын чайкап айтты. Силердин врачтарга чалганда да айтабыз, конференциядан жолукканда айтабыз, дайыма кандай канча деген балдар келип атат, ошо балдардын убалсуу кимге? Бүт балдарды на ранней стадии выявлять этип жибергиле десек, именно вот 5-чи стадияга келип калып уже эчтеке кыларга невозможно болгондо жиберишет депчи. Да, рахмат бизге ошо Казакстандын врачтарына. Ушул Россия менен сүйлөшүп бизди очередке коюп ошо жака жиберишти. Россияга барып операция кылдырып келдик. Ал операция деле оңой акча болбойт экен. Акчасына деле кайыл элек. Конечно, биз эми кимден жардам күтмөй элек. Врачтарыбыз жөн элеке диагнозду коюп бере албагандан кийин анан биз эмне дейбиз?
Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26 январ жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп таап, этегине пикир да жазсаңыз болот. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.